Já, og ef við snúum okkur að mataræði, hvað heldur að sé að hafa verið almennasta fæða ef við getum tökum þess einn dag? Það
Já, það er
byrjum
náttúrulega
á.
dálítið eftir því á hvað árstíma það er sko.
Já.
Þetta er náttúrulega nýmeti er ekki að ræða, hvorki nýtt kjöt eða yfirleitt nokkuð nýmeti. Eiginlega, minnst að því kjötmeti nýtt frá hausti til haust sko, það er bara á haustin sko, það er ekkert annað. Nefna fuglinn á vorin, jú, hann kom náttúrulega,
Já, drangaði fyrir.
drangaði fuglinn.
En yfir þessi vetratíman, ef við byrjum á mótni,
Já,
byrjum
þá
með
var nú drukkið bara mola kaffivélina, mannulega fara voru fætur.
ekkert með.
Ekkert með, nei.
Hvað var svo máltíð kölluð?
Já, það var bara morgun kaffið. Svo var ég aftur morgun maturinn borðaði svona, já, meðan við skulum segja, klukkan hafi verið 9, sko, þegar maður fer á fætur, klukkan 7 til klukkan núna, þá var morgun kaffið, svo svona 2 tímum setna, þá var morgun maturinn.
Hvers
Það
konar
var þá,
matur er það sem að...
það var grautur og slátur og kannski harðfiskur, sko, nefnilegt kaldur matur.
Hvers konar grautur?
Það
Hafragrautur?
var grautur, já, eða bankabisgrautur, já, vil vera til, sko.
Já,
Stundum.
þetta bankabygg er það sem að við myndi kallast hveiti í dag.
Þetta var, nei, þetta voru grjón, sko, sem að voru, þetta aldrei, bóluðu þetta aldrei út, þær voru soðinu, svo var stundum búið til úr mjöl líka.
Já, við það nefnilega, þegar ef þau væri
Já,
mjöluð að þá
það
erðu...
verður einu líkt hveiti, já. Býstu
Já.
því, það var búið til lömmur úr sem valaði bankas hveiti stundum.
Hvað voru þið kallaðir sem þessi grauta sem gerði voru bankabygging? Voru þið kallaðir eitthvað
Ég held það
sérstök?
heldur að bara kalla bankas grautar, það held ég.
Bankabyggskrautar,
Já.
já. Og var það venjuleg morgun
Já,
þegar...
svo var stundum náttúrulega hræringur líka, sko, var sér súrt stýr, þannig að maður var safnað sömrinu.
Já. Frá
Fráfæranu, já, og
Já.
það endur þetta var svo slátur, svo
Já.
slátur. En flestum tilfellum á þessu smærri bæjum að minnsta kosti, var þetta alls að búið að vorinu, allt kjöt með því og jafnvel slátri líka.
Já.
Og það var ekkert nema fiskur og mjólkugrautur, það voru kallt mikið mjólkugrautur, mjólkugrautur og saltfiskur.
En nú er búin með morgunmat og svo kemur hádegismatur
Nei,
eða
svo ekki myndast matur, sko.
middagsmatur, það er klukkan.
Það er svona klukkan 3, eitthvað svona, sko. Og svo kaffi aftur, seinnipartinn, klukkan 5, eitthvað
Hvað
svona,
var
sko.
algengu middagsmatur svona vetratíma?
Það var náttúrulega stundum var það kjötsúpa meðan kjöt var til, og svo fiskur, saltfiskur.
Og síðan kemur kvöldmatur.
Það er ekki hann kvöldmóttu, það er venilega bara grautur og slátur það.
Já, það er engin máltíð þarna á milli.
Nei.
Og engin máltíð eftir kvöldmat.
Nei, nei, ekki.
Já.
Aldrei kaffa kvöldinu, aldrei mann ég eftir því, hvað sem...
Eins og nú er.
Nei.
Nei. Nú, en þetta breytist sem sagt yfir sumari, þá er fæðan meira nýmeti.
Já,
Þá er
það er
komið
fljótt að
fugli.
dranga fugli meðan hann er sko, það er náttúrulega ekki langur tími sem hann er nýmetið, svo náttúrulega hann er bæði reyktur og saltaður og notaði mikið um sumarið.
Heldur að hann hafi komið þessi fugla á svo að segja heimili?
Ég hugsa það langflest heimili.
Hvert var náð í fugli?
Yfirleitt út á Hofsós, út á strand sem við kallum, stöðlum við kallum út á strand, þú fá út í Hofsós eða út fyrir Hofsós,
Út á bæjarklettar?
Bæjarkletta, já. Þangað væri miklu oftar sóttur fiskur líka heldur en hingað í krokkinn.
Nú er styttra í Sauðárkrók heldur en út á bæ, eða...
Já, trúlega er það nú eitthvað styttra, já, en það var samt miklu algengar að fara að sækja fugl þangað heldur en hingað.
Hvernig heldur að standi á því?
Ég skal nú ekki segja það.
Getur það verið, sko, nú hefur útgerð líklega verið heldur meiri austan megin.
Ég hugsa að það hefur verið tryggara að fá fisk bara í Hofsós heldur en hér.
Það er ekki ferjan hér vestur yfir sem að hér við Ólsin sem að veldu því að menn
Nei,
hafi illa við að fara.
það held ég varla. Þetta var nú svo algengt að fara þar, sko. Fyrir hana, það var nú, manni fannst það nú ekkert fyrirtæki.
Nei.
Ekki með eina lest, sko, þetta var það aldrei stúrt með fía.
Já.